Ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ και για το απόψινο βράδυ. Για τη χάρη του που έκανε στη ζωή μας και σήμερα. Και μας οδήγησε στο μέρος αυτό, στη λατρεία του όνοματός του και της ακρόασης του λόγου του. Τον ευχαριστούμε και προσευχόμαστε να είναι και σήμερα και απόψε κοντά μας, να μας δώσει τα λόγια που χρειαζόμαστε, που έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, για να θραφεί η ψυχή μας και να με τη σειρά της να καρποφορήσει. Αυτή η σειρά των κηρυγμάτων που κάνουμε ή των μαθημάτων, όπως ξέρουμε, τους τελευταίους μήνες πρέπει να είναι, ασχολούμαστε με τον Ιησού Χριστό και με τις ιδιότητες του Χριστού, τις πνευματικές, όπως μας τις φανερώνει μέσα στην Αγία Γραφή και πως ο ίδιος τις διακηρύττει τις περισσότερες φορές. Και κυρίως έχουμε ασχοληθεί, έχουμε δει από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γιατί εκεί πέρα πράγματι είναι όλα τα εγώ είμαι του Ιησού Χριστού και είναι ένα Ευαγγέλιο που έτσι πιο, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, πνευματικό, όχι ότι τα άλλα δεν είναι φυσικά, αλλά έχει μεγαλύτερη ευάθυνση στο πρόσωπο του Χριστού και αυτό και είναι, μας εξυπηρετεί και μπορούμε και αντλούμε από εκεί μέχρι στιγμής τις αφορμές και τα βασικά εδάφια. Θα παραμείνουμε και απόψε σε αυτή το ψάξιμο, αλλά θα διαβάσουμε από κάποιο άλλο σημείο. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Ιησού Χριστό, ότι είναι το ζωντανό νερό, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ότι είναι η ζωή και η Ανάσταση, ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Απόψε θα δούμε μία άλλη ιδιότητα την οποία προβάλλει η Γραφή στο έργο του Ιησού Χριστού και θα δούμε τελικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιδιότητα και ίσως επειδή δεν υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη, δεν προβάλλεται και από τον ίδιο τον Χριστό πάρα πολύ, αλλά όμως είναι ένα θέμα εδεδομένο μέσα στην ολόκληρη την Αγία Γραφή και θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ολόκληρη η αποδοχή του Χριστού σε μία προσωπικότητα, σε έναν άνθρωπο, σε μία οικογένεια, σε μία κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η απόρριψη του Ιησού Χριστού από έναν άνθρωπο, από μία οικογένεια, από μία κοινωνία, συγκεφαλαιώνονται στην αποδοχή, στην απόρριψη αυτού ακριβώς που θα μιλήσουμε απόψε. Και θα έχουμε λίγο χρόνο να τα δούμε τα εδάφια μας. Θα έχουμε κάποια εδάφια απόψε, θα χρειαστεί να γυρίσουμε σε μερικά σημεία, αλλά πιστεύω ότι είμαστε αρκετά δυνατοί και ξεκούραστοι. Ας πάμε όμως να διαβάσουμε τα εδάφια που θα, τις βάσεις μας για απόψε. Είναι από την επιστολή, από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα, μάλλον την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1074, από το κεφάλαιο Β. Είναι η επιστολή του Πέτρου, η πρώτη, Α Πέτρου, το κεφάλαιο Β, στη σελίδα 1074, και θα διαβάσουμε καταρχήν από την αρχή. Απορρίψατε λοιπόν πάσαν κακία και πάντα δόλων και αποκρίσεις και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, πιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωνο γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι εγαθός ο Κύριος. 4. Εις τον οποίο προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό ευκλεκτών έντιμων. Σεις ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσία σε ευπροσδέκτους εις τον Θεό, δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται τη γραφή ιδού, θέτω εν σιών, λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις σας λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτουσιν εις των λόγων όντες απειθείς, εις των οποίων και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειων ιερέτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα στρατάς εκείνου, όσοι σας εκάλεσαν εκ του σκότου εις το θαυμαστό αυτού φως. Μέχρι εδώ, αδελφοί, θα διαβάσουμε από το σημείο αυτό. Αυτό είναι μια περικοπή της γραφής, είναι κάποια εδάφια που συγκεφαλαιώνεται ως σε κανένα άλλο σημείο η έννοια και η σχέση του Ιησού Χριστού ως η πέτρα, ως ο λίθος, ως ένα μια πέτρα για, θα δούμε τώρα για ποια χρήση και θα δούμε γιατί παρομοιάζεται με την πέτρα και τι σημαίνει αυτό για τα πνευματικά, για τη γραφή, τι σημαίνει αυτό για τη δική μας την καθημερινή ζωή. Και όπως είπαμε από την αρχή και το λέμε από την αρχή για να το παρακολουθήσουμε καθώς θα εξελίσσεται, θα δείτε ότι όταν ο Θεός θέλει να μιλήσει για το Πνεύμα του Άγιου, θέλει να μιλήσει για την αποδοχή του Χριστού, μιλάει για την αποδοχή μιας πέτρας. Και όταν θέλει να μιλήσει για την απόρριψη του Χριστού, μιλάει για την απόρριψη μιας πέτρας. Όλη μας η ζωή, όλες μας οι αποφάσεις και όλα μας τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το αν αυτή την πέτρα στη ζωή μας την δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε. Στο τέλος, σε περίπου μισή ώρα, φαντάζομαι, θα θέλουμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Αυτή η πέτρα που θα διαβάσουμε και θα δούμε τα εδάφια απόψε στη δική μας ζωή, τι είναι? Είναι μια πέτρα ευκαιρίας? Είναι μια πέτρα ενδυνάμωσης? Είναι μια πέτρα εφαλτήριο? Είναι μια πέτρα όθησης? Ή είναι μια πέτρα εμποδίου? Είναι μια πέτρα στην οποία συχνά προσκόπτουμε? Είναι μια πέτρα στην οποία ενίοτε προσκρούμε? Επειδή η πέτρα αυτή, είτε κάποιος θα σταθεί επάνω και θα προβληθεί και θα ανυψωθεί και θα ενθαρρυνθεί, είτε είναι μια πέτρα στην οποία θα συγκρουστεί, θα τραυματιστεί και εάν δεν συμμορφωθεί από αυτό, γιατί αυτό είναι μια ένδειξη αγάπης, μια προειδοποίηση πολλές φορές από τον Θεό, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει και αιώνια την ευκαιρία να ζήσει στην παρουσία του Θεού. Αλλά ας δούμε πάλι τα εδάφια μας αυτά και θα δούμε πόσες πολλές όψεις της πέτρας αυτής, του λίθου αυτού, μας φανερώνται σε αυτά τα 2-3 εδάφια μαζεμένα. Διαβάζουμε πάλι στο 4, λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθο ζώντα, απομένα των ανθρώπων αποδιδοκιμασμένων, παραδέεται ο Θεό εκλεκτών έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ή άτιμα Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικά θυσία σε προσέκτωση των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δια τούτου και περιέχεται τη γραφή, ιδούθε το εν σιών λίθων αρχογονέων εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων εις αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτό το οποίο το χαρακτηριστικό το οποίο μαζεύουμε, συλλέγουμε από αυτά τα εδάφια και έχουμε να πούμε για αυτή την πέτρα, για αυτό το λίθο, είναι όπως μας περιγράφει εδώ η γραφή, είναι ένας λίθος το οποίο τον έχουν απορρίψει. Είναι ένας απορριμμένος λίθος. Είναι ένας λίθος τον οποίο το ανθρώπινο γένος τον έκανε στην άκρη. είναι ένας λήθος ο οποίος στην πρώτη ανάγνωση της παρουσίας του εδώ στη γη τον απέρριψαν, τον λέει αποδεδοκιμασμένο, τον λέει ότι τον απορρίψανε, λέει ότι δεν τον διαλέξανε, τον αποδοκίμασαν αυτόν τον λήθο. Είναι μια πέτρα που ο άνθρωπος έχει ήδη κάνει την επιλογή του. Το ανθρώπινο γένος έχει ήδη κάνει καταρχή την επιλογή του σε αυτόν τον λήθο, και η αλήθεια είναι ότι με βάση την επιλογή αυτή που έκανε σε αυτόν τον λήθο, αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη κοινωνία, οποιαδήποτε κοινωνία. Δεν έχει σημασία πόσα τεχνολογικά επιτεύγματα έχει, δεν έχει σημασία πόσο δυνατά συστήματα πρόνοιας έχει, δεν έχει σημασία τι καλά συστήματα υγείας μπορεί να έχει, τι τραπεζοοικονομικά συστήματα μπορεί να έχει, εκπαιδευτικά, οποιασδήποτε υποδομές αν έχει. Αν έχεις απορρίψει αυτή την πέτρα και δεν την έχεις εντάξει στα σχέδιά σου, στην κοινωνική παύλα, ηθική παύλα, πνευματική αρχιτεκτονική σου, δεν έχεις καμία ελπίδα, δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα και καμία πρόοδο προς οτιδήποτε. Απόδειξη: τα προβλήματα που διαβάζουμε σήμερα και που ζούμε σήμερα είναι τα ίδια προβλήματα που είχαν και τον περασμένο αιώνα και τον προπερασμένο αιώνα και τον προπροπροπροπερασμένο αιώνα, και εμείς σας απολογώ όλους τους περασμένους αιώνες ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια προβλήματα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Πάντοτε σκοντάφτει, πάντοτε νικέται, πάντοτε αποτυγχάνει. Γιατί έχει απορρίψει στα σχέδιά του, έχει απορρίψει την πιο σημαντική παράμετρο που λέγεται αυτή η πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα πρώτα απ' όλα είναι μια πέτρα την οποία την έχει απορρίψει ο άνθρωπος. Και αν πάμε, θα πάμε στους ψαλμούς, να διαβάσουμε από εκεί στη σελίδα 570, θα δούμε τη αναφορά που υπάρχει σε αυτά τα εδάφια ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που διαπιστώνει ο άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη, δεν είναι κάτι που το σκέφτηκε καλά και αποφάσισε ο Θεός μετά από αρκετή υπομονή του διατυπώνει. Όχι, υπάρχει ήδη. Αν διαβάσουμε στην 570 σελίδα, στο 22 εδάφιο του ψαλμού 118, Ρόγιο Ταΐτα, λέει στο 22, στο 21: Θεός σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις ημέ σωτηρία. 22: Ο λήθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά ανθρώπου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Ήδη, αδελφοί, διαβάζουμε τη σημείωση του Αγίου Πνεύματος ότι υπάρχει μία πέτρα. Αυτή η πέτρα υπάρχει για κάποιο σκοπό. Την έδωσε, έχει δοθεί, είναι κάτι θαυμαστό που έχει δοθεί από το Θεό, είναι ένα δώρο από το Θεό ο Χριστός, στην οποία πέτρα αυτή μπορεί ο άνθρωπος μολονότι βρίσκεται σε ανυπακοή προς το Θεό, μολονότι έχει απομακρυνθεί από το Θεό, μολονότι έχει χαλάσει τη σχέση του με τον Θεό, ο Θεός επιμένει να του δίνει ευκαιρίες, να του δίνει σανίδες σωτηρίας, για να μπορέσει ο άνθρωπος από κάπου να πιαστεί. Και είπε ο Θεός: σύμφωνοι, απέτυχες, έφυγες από κοντά μου, διάλεξες τη δική σου άποψη, προτίμησες το δικό σου νου, θεώρησες ότι έχεις καλύτερη ιδέα από εμένα, ότι έχεις καλύτερη αντίληψη από μένα, έχεις μια καλύτερη σκέψη από μένα. Εντάξει, σου βγήκε αυτή η σκέψη? Δεν σου βγήκε. Θες τώρα να σε βοηθήσω να ξεκινήσεις από την αρχή? Θέλεις να σε βοηθήσω? Θες να ξανά να σε πάρω να χτίσουμε μαζί το παρακάτω τη ζωή σου, το παρακάτω των γεγονότων? Θέλεις να είσαι μαζί μου, να συνεργαστούμε ξανά να, θες να ξαναενταχθείς στα σχέδιά μου, πάρε αυτή την πέτρα. Σου δίνω μια πέτρα. Και ό,τι χτίσεις, χτίσ' το επάνω εδώ. Και ό,τι κάνεις, κάτω εδώ. Και ό,τι σκεφτείς, σκέψου το γύρω από εδώ. Και ό,τι διδαχτείς, διδάξου το από εδώ. Ό,τι καμαρώσεις, είναι εδώ. Ό,τι ελπίσεις, θα του πεις εδώ. Ό,τι δεις, το οποίο θέλει να στηρίξεις, την αύξηση που θέλει να πετύχεις, οτιδήποτε, θα τη βάσεις εδώ. Φέρε τη δύναμή σου και βάλ' την εδώ. Φέρε την ικανότητά σου, φέρε την υπακοή σου, φέρε την μετανοία σου και βάλ' την εδώ, εδώ σε αυτή την πέτρα. Όλα φέρ' τα εδώ σε αυτή την πέτρα. Εδώ χτίσε. Εδώ χτίσε. Γιατί ξέρουμε, το λέει και σε άλλα σημεία στη γραφή, το ακούσαμε και την Κυριακή, στο κήρυγμα, ότι η ζωή του ανθρώπου παρομοιάζεται με μια οικοδομή. Απόψε το κήρυγμα απευθύνεται σε μια παρέα από χτίστες. Γιατί όλοι οι άνθρωποι χτίζουμε τη ζωή μας. Χτίζουμε τη ζωή μας και τη χτίζουμε σε καθημερινή βάση. Μην κοιτάτε, τώρα έχουμε βάλει τα καλά μας. Αλλά κανονικά έχουμε σοβάδες, μπουγιές στα χέρια μας. Αγκίδες ίσως, δεν ξέρω. Γιατί χτίζουμε. Θες να χτίσεις, λέει ο Θεός, χτίσεις σε αυτήν την πέτρα. Για να έχει νόημα η οικοδομή σου. Και αυτό επίσης που διακρίνουμε από εδώ είναι ότι, όπως διαβάσαμε και στο και στην επιστολή του Πέτρου, αλλά και εδώ, μας δίνει την οπτική της διαφοράς ανάμεσα στο πώς σκέφτεται το άνθρωπος και στο πώς σκέφτεται ο Θεός. Επειδή λέει ότι αυτή την πέτρα την οποία ο άνθρωπος αποδοκίμασε, ο Θεός όμως τη θεωρεί ότι είναι η σημαντικότερη πέτρα που υπάρχει. Και είναι τόσο σημαντική που εκεί πέρα ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να στηρίξει όλη τη ζωή του, αλλά και ο Θεός και ο ίδιος ο Χριστός είναι το στήριγμα των σχεδίων του Θεού. Είναι η ίδια πέτρα. Φανταστείτε, αδελφοί, ότι είναι η ίδια πέτρα στην οποία, θα το δούμε παρακάτω αυτό, στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Θεού, είναι η ίδια πέτρα στην οποία δίνεται στον άνθρωπο να χτίσει τη δική του προσωπική οικογενειακή ζωή. Είναι η πιο σημαντική πέτρα που θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος αυτή την πέτρα την αποδοκίμασε. Ο Θεός όμως τη θεώρησε εκλεκτή. Και πάνω εκεί οικοδόμησε τα πάντα. Και επαναλαμβάνω, έτσι εξηγείται το πώς ζούμε. Έτσι εξηγούνται τα πάντα. Όλα τα γεγονότα, τα δυσάρεστα. Οι τραχωδίες, οι αστοχίες, οι κακοποιήσεις, όλες οι απρέπειες, όλα τα εγκλήματα, όλα αυτά βασίζονται και εξηγούνται από το γεγονός της επιλογής, της λάθος επιλογής της πέτρας που έχει κάνει ο άνθρωπος. Αφού είδαμε στο εδάφιο αυτό, στους ψαλμούς, στο εδάφιο, μάλλον στο καταμαθητό Ευαγγέλιο, έρχεται να, μιλώντας με ο Λόγος του Θεού, εξετάζοντας αυτή την απόρριψη, πώς γίνεται αυτό που ο Θεός το θεωρεί εκλεκτό να το απορρίπτει ο άνθρωπος, έρχεται να θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από το καταμαθητό Ευαγγέλιο που επίσης έχουν να κάνουν με αυτή την επιλογή του ανθρώπου και το λόγο για τον οποίο απορρίψανε αυτή την πέτρα οι οικοδομούντες, αυτοί που θα έπρεπε να αντιληφθούν περί ποιας πέτρας πρόκειται. Θα δούμε τώρα γιατί την απέρριψαν αυτή την πέτρα σε κάποιο άλλο σημείο που δεν του φαίνεται καταρχήν, αλλά που νομίζω ότι εξηγεί τα πράγματα πιο πολύ. Και αν πάμε στη σελίδα, στο καταμαθητό Ευαγγέλιο, στη σελίδα 960, μάλλον 869, ναι, θα διαβάσουμε μερικά εδάφια, μια παραβολή που είπε ο Κύριος μας. από το εδάφιο 33 θα διαβάσω, στη σελίδα 869, το κεφάλαιο ΚΑΑ. Άλλη παραβολή να ακούσατε. Ή το άνθρωπο στήσει οικοδεσπό τη όση εφύτευσε ένα μπελώνα και επιρέβαλε εις αυτόν φραγμόν και έσκαψε εν το αυτό λινόν, εν αυτό λινόν και οικοδόμησε πύργον και μίσωσε εις αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Ότε δε πλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς δια να λάβω εσύ τους καρπούς αυτού. Και πιάσατε στη γεωργή τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε φώνευσαν, άλλον δε λιθοβόλησαν πάλι. Απέστειλεν άλλους δούλους πλειωτέρους των πρώτων και έκαμεν εις αυτούς ως αύτος. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού. Λέγον θέλους είναι εντραπή των ιών μου. Αλλά οι γεωργοί οι δόντες των ιών είπαν προς αλλήλους, αυτός είναι ο κληρονόμος, έρθετε ας φρέψουμε αυτόν και ας κατακρατήσουμε την κληρονομία αυτού. Και πιέσαντος αυτόν εξέβαλον έξω το αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο κύριος των Περώνων, τι θέλει κάνει ίσως γεωργούς εκείνους, μέχρι εδώ, γιατί δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη παραβολή, αλλά η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, αυτοί εδώ, εδώ πέρα είναι εργαζόμενοι στον αγρό, στον αμπελώνα, μας περιγράφει. Ξέρουμε όμως ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν κληθεί να βοηθήσουν στο να ανοικοδομήσουν το έργο του Θεού, να ανοικοδομήσουν το κατοικητήριο του Θεού, να ανοικοδομήσουν τις συνθήκες με βάση τις οποίες ο Θεός θα μπορούσε να επισκέπτεται τον άνθρωπο μέχρι να έρθει η σωτηρία και να πάρει στον ουρανό μαζί του αυτούς που θα πιστέψουν. Αλλά ήθελε καταρχήν να έχει ένα κατοικητήριο για να μπορεί να επισκέπτεται τον άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν εδώ οι οικοδομούντες, όπως η συμπεριφορά τους εδώ πέρα, ποια είναι? Όταν αντιλήφθηκαν το πολύτιμο, χαρακτήρα της υπόθεσης, όταν κατάλαβαν ποιος είναι, τότε πήραν μια απόφαση. Τι, να τον απορρίψουν. Δεν τον απέρριψαν επειδή δεν το κατάλαβαν. Δεν είπαν, δεν κατάλαβαμε ότι ήταν ο Χριστός. Όχι. Το Χριστό οι Ιουδαίοι και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς στην εποχή που ήρθε ο Κύριος δεν τον απορρίψαν επειδή δεν τον αντιλήφθηκαν πόσο καλός είναι, πόσο σπουδαίος είναι, πόσο άξιος είναι. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Το ανάποδο. Αλλά τον απορρίψαν επειδή αντιληφθήκανε πόσο σπουδαίος είναι, πόσο άξιος είναι, πόσο μεγάλη αξία έχει για τον Θεό. Και ποιος ήταν ο λόγος που τον απορρίψανε, το λέει εδώ. Όταν κατάλαβαν ότι είναι ο Υιός, τον κατάλαβαν ότι είναι ο Υιός, δεν ήταν μυστικό. Ήρθε και ο Υιός μεταφιεσμένος σε έναν εργάτη από τους άλλους και μέσα στους όλους και όχι, όχι, ήρθε, εγώ είμαι ο Υιός. Ήρθε και είπε, εγώ είμαι ο Υιός. Αυτός είναι ο Υιός. Και όταν ήρθε ο Υιός, λέει, ας φωνέψουμε αυτόν και ας κατακρατήσουμε την κληρονομία αυτού. Γιατί φωνεύσανε, γιατί με τόσο μένος στάθηκαν εναντίον του Ιησού? Γιατί κατάλαβαν ότι θα έκανα την κληρονομία την οποία την είχαν υπολογίσει για δική τους. Γιατί ο Ηρώδης ήθελε να σκοτώσει σκότωσε τα μωρά? Για να σκοτώσει εκείνον εκεί που θα του έπαιρνε την εξουσία, όπως φοβόταν ο έτσι νόμιζε, που θα του έπαιρνε τις διακρίσεις, που θα του έπαιρνε το θρόνο, που θα του έπαιρνε. Δεν το σκότωσε επειδή ήταν κακός. Ο Ηρώδης δεν σκέφτηκε, θα έρθει ένας κακός βασιλιάς που δεν το θέλουμε, που είναι. Όχι, όχι, ξέρεις. Θα έρθει ένας βασιλιάς που θα μου πάει να μου κλέψει, θα μου πάει την εξουσία δικαιωματικά. Θα έρθει ένας απεσταλμένος, σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι, και θυμάστε, όταν μπήκε στον ναό ο Χριστός, δεν ασχολήθηκαν με τα κίνητρά του. Γιατί αν αποδογυρίσει τα τραπέζια, να το συζητήσουμε. Τόσο κακό είναι, δεν συμφωνούμε. Δεν ήταν αυτό. Με ποια εξουσία δηλαδή, για στάσου, εμείς είμαστε η εξουσία. Εσύ για τα κάνεις αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει και κάποια άλλη εξουσία που κινεί τα νήματα εδώ και κάνει παίρνει τις αποφάσεις. Το οποίο το τρέμουμε, γιατί αν υπάρχει άλλη εξουσία και χάσουμε εμείς την εξουσία μας, τότε δεν έχουμε λόγο ύπαρξης, θα χάσουμε όλοι μας τα δικαιώματα, θα χάσουμε τις θέσεις μας, τα καθίσματά μας, τις προσευχές μας, τα εισοδήματά μας, τη θέση μας, το ρόλο μας, τις πρωτοκαθεδρίες. Θα τα χάσουμε αυτά αν υπάρχει άλλη εξουσία. Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Και επίσης ποιος σου έδωσε την εξουσία να τα κάνεις αυτά? Εκεί ήταν το πρόβλημά τους. Τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα οι ειδωλολάτρες, οι αρχαίοι Έλληνες ή μπορεί και σε άλλα μέρη άνθρωποι της διανόησης, όταν έρχονταν κάποιος καινούριος, δεν τους απασχολούσε αν θα γίνει πιο καλός φιλόσοφος ή θα γίνει καλύτερος καλύτερος ρήτορας. Αλλά τους ενοχλούσε ότι μας βάζει και ένα δαιμόνια. Μην μας βάζει τώρα και ένα δαιμόνια, τώρα δεν θέλουμε τώρα, τα έχουμε κουμπωμένα όλα. Μην μας λες τώρα, ποιος είναι τώρα αυτός που μας λες το αγνώστο Θεό, το οποίο αγνοούντες λατρεύουμε και που δεν λατρεύεται από χέρια ανθρώπων, γιατί ούτε και έχει ανάγκη αφού δεν είναι. Είναι αυτά που μας λες τώρα, δεν είναι, εμείς ξέρουμε όχι θεούς που είναι αγάλματα, που είναι στήλες, που είναι αυτά που είναι, και τόσο κουμπωμένους με τα διάφορα. Αυτός είναι για το χωράφι, αυτός ο Θεός είναι για τη θάλασσα, αυτός ο Θεός είναι για τον Άδη, αυτός είναι για τη γη, αυτός είναι για τον ουρανό, αυτός είναι για το βουνό, αυτός είναι για κεραυνούς, αυτός φτιάχνει μέταλλα, αυτός φτιάχνει πόλεμο. Τα έχουμε κουμπωμένα όλα, μην μας βάλει και ένα δαιμόνια, δεν έχουμε χώρο. Αλλά όχι ότι θα χάσουμε την εξουσία μας. Αλλά εδώ λέει ο Θεός, ότι, και ο λόγος του Θεού, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι οικοδομούντες δεν είχαν σκοπό, δεν είχαν επιθυμία να εργαστούν, να οικοδομήσουν κάτι το οποίο δεν θα ήταν δικό τους. Δεν είχαν σκοπό να υπηρετήσουν τον Θεό, τον εαυτό τους υπηρετούσαν. Και αυτό θα το κρατήσουμε, αδελφοί, γιατί είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θα χτυπάνε την πόρτα και θα λένε «Κύριε, Κύριε, Κύριε, στις παρατηρίες μας κήρυξες και έκανες θαύματα και κάναμε δαιμόνια, για τον εαυτό σας δουλεύατε, για μένα δουλεύατε? Γιατί από αυτό αποκτούσατε τη φήμη σας, αποκτούσατε την εξουσία? Δεν σας ξέρω. Δεν σας ξέρω, γιατί δεν εργαστήκατε ποτέ για εμένα. Κάνατε σωστά πράγματα, εγώ σας έδωσα την δυνατότητα να τα κάνετε, γιατί ήταν, θεώρησα, καλό για αυτού που τα κάνατε. Είχα στο μυαλό μου κάτι, σας επέτρεψα να έρθετε σε επιτυχία αυτό που κάνατε, αλλά σημείωσα και πάρα πολύ καλά ότι δεν το κάνατε για μένα, το κάνατε για εσάς. Αυτοί λοιπόν οι οικοδομούντες δεν οικοδομούσαν για τον Θεό, οικοδομούσαν για τον εαυτό τους. Και έτσι λέει αυτή την κεφαλή γωνίας, την απέρριψαν. Το επόμενο που διαβάζουμε είναι στο εδάφιο, το που το επισημαίνουμε. Στην επιστολή του Πέτρου πάντοτε βρισκόμαστε. Και αν πάμε, για να δούμε λίγο, στο κεφάλαιο 6. Στο εδάφιο 6 τώρα έχει και στο 7 έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία, όπως είπαμε, είναι όλα μαζί και περιγράφουν γιατί είναι πολύτιμη αυτή η πέτρα. Δείτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρει και που προβάλλει στον Ιησού Χριστό. Δια τούτο και περιέχεται τη γραφή «Ιδούθε των αισιών λίθων ακρογωνιαίων». Δηλαδή ο ακρογωνιαίος λίθος έχει αυτή την ιδιότητα, να το χαρακτηριστικό και τη χρησιμότητα, πιο σωστά, να στηρίζεται και να ξεκινάει από εκεί κάθε οικοδομή. Όλα τα σπίτια στα χωριά είναι φτιαγμένα από, ξεκινάει από μια πέτρα. Βάζει μια πέτρα σε μια γωνία, όποιος ξέρει από αυτά τα πράγματα, και από εκεί ξεκινάει να κάνει ολόκληρο το υπόλοιπο σπίτι. Μπορεί να κάνει ένα σπίτι πολύ μεγάλο και πολύ ψηλό, βέβαια. Την εποχή εκείνη, πόσο ψηλό μπορούσε να γίνει, αλλά όσο ψηλό και όσο μεγάλο και όσο δυνατό, όλα ξεκινάγανε από μία πέτρα. Μία πέτρα. Αυτή η πέτρα ήταν η ακρογωνία πέτρα, ο ακρογωνίος λίθος. Αν ήταν σωστός αυτός ο λίθος και έμπαινε στο σωστό σημείο και οικοδομούσε σωστά και τίμια και με επίγνωση, έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο και γερό σπίτι. Αν αυτή η πέτρα ήταν στραβιά, ήταν λοξή, είχε λάθος γωνίες, ήταν λάθος στηριγμένη, ήταν σε σε μέρος το οποίο δεν προσφερότανε για να γίνει εκεί η οικοδομή, ή αν κάποιος επικυρούσε χωρίς την πέτρα αυτή, την καλή πέτρα να οικοδομήσει, τότε το σπίτι άποτε τελείωνε. Άποτε τελείωνε, που πολλές φορές δεν τελείωνε. Υπήρχαν πολλά ημιτελή ή ατελή σπίτια που ξεκινήσαν και προχωράγαν μέχρι που κατάλαβαν όλοι ότι αυτό που φτιάχνανε ήταν λάθος. Δεν αρμόζανε οι πέτρες, δεν βγαίνανε οι αλφαδιές, δεν βγαίνανε οι λάσπες, δεν βγαίνανε αυτά, δεν βγαίνανε τίποτα. Ήταν όλα παραγωνιασμένα. Και λέγανε, μα γιατί δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα μέτρα. Προσθέτουμε αυτό ένα, δύο και ένα και ένα, δύο, δεν κάναν τρία. Μα αφού έχω ένα και ένα, γιατί δεν κάνουν τρία, γιατί έχω ξεκινήσει λάθος, με λάθος πέτρα. Οι διαστάσεις βγαίνουν σωστές, οι γωνίες βγαίνουν σωστές, τα ύψη βγαίνουν σωστά, μόνο αν ξεκινήσει από το σωστό, από το σωστό ακρογωνίο λίθο. Και έτσι λοιπόν, αυτός λοιπόν θέτω, ο λίθος που έχει θέσει ο Θεός, εγώ θέτω ένα λίθο, ο οποίος είναι ακρογωνιαίος. Δεν υπάρχει άλλος ακρογωνιαίος λίθος κατάλληλος για οικοδομή, εκτός από τον Ιησού Χριστό. Πάρε όποιον πνευματικό δάσκαλο θέλεις, τον καλύτερο, τον πιο φιλοσοφημένο, αυτό που κάθεται όλη μέρα και μιλάει για ειρήνη με διαλογισμό και έχει ουράσει σωστές θεωρίες, σωστές, ωραίες, τις ευχαριστιάζει, τις βλέπεις, την κύρωση, όντως αυτά ισχύουν. Δεν είναι ικανός να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για ένα οικοδόμημα το οποίο να μπορέσει μέσα να κατοικήσεις, να κατοικήσεις μέσα τις ιδέες σου, τα όνειρά σου, τις ανάγκες σου, την οικογένειά σου, την βιοθεωρία σου, την κοσμοθεωρία σου. Δεν μπορεί αυτό το οικοδόμημα να... Αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να τρίζει, να μπάζει, να γέρνει, να... όλα αυτά. Όλα όμως ο σωστός ακρογωνιαίος είναι ο Ιησούς Χριστός, και όχι μόνο ακρογωνιαίος, τι άλλο είναι? Είναι, λέει, εκλεκτός. Δεν είναι ένας από τους... Βρήκαμε ένα αγκονάρι, πώς σου κάνει αυτή η πέτρα, φέρτε τώρα να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Όχι, όχι, όχι. Είναι εκλεκτός, είναι διαλεγμένος, εκλεγμένος. Αυτόν εξέλεξε ο Θεός. Ποιον εξέλεξε ο Θεός? Τον Ιησού Χριστό. Τον εξέλεξε αυτό το λίθο. Είναι εκλεκτός λίθος για να χτίσει το έργο του. Και επίσης είναι εκλεκτός, είναι και έντιμος. Έντιμος δεν σημαίνει ότι λέει την αλήθεια. Πιο πολύ για τη δική μας καθομιλουμένη σημαίνει αυτό. Αλλά έντιμος σημαίνει ότι είναι πολύτιμος, ότι έχει τιμή, ότι έχει μεγάλη αξία, ότι έχει μεγάλη σπουδαιότητα, ότι είναι εγγυημένος, ότι συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορείς να εμπιστευτείς, ότι δεν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας για το αν θα τα καταφέρει ή όχι, αν μιλάει σωστά ή όχι, αν εννοεί αυτά που λέει ή όχι. Είναι έντιμος λίθος. Και λέει, ο πιστεύων εις αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Θα το δούμε μάλλον και σε άλλο σημείο, αν μας πάρει ο χρόνος. Και ο πιστεύων εις αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί, σε αυτό τον λίθο. Αυτός είναι ένα λίθος λοιπόν, ο οποίος συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά που η γραφή τα προβάλλει αφενός, αφετέρου τα αντλεί μετά και στην Καινή Διαθήκη από τον Ιησού Χριστό. Αξίζει ο Ιησούς Χριστός σαν λίθος να χτίσω τη ζωή μου? Ναι, γιατί είναι έτοιμος. Ναι, γιατί είναι εκλεκτός. Γιατί είναι ακρογωνιαίος. Γιατί δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Και όποιος πιστέψει σε αυτόν, όποιος βασίσει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Στην είχαμε διαβάσει και λίγο νωρίτερα στη σελίδα 570. Πάμε μια στιγμή πάλι. Αν θέλετε, μην γυρίσετε και σας. Σας κουράζω, θα γυρίσω εγώ να μαζέψουμε ίσως κάποιο κάτι ακόμα. Λέει, ότι αυτός είναι ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, και ο οποίος, λέει, έγινε κεφαλή γωνίας, και ότι αυτή, λέει, η ρίση, αυτή η κατάσταση, αυτό το γεγονός έγινε από τον Κύριο, λέει, και είναι θαυμαστό στα μάτια σας. Δεν είχε άλλη ευκαιρία μέχρι τώρα ο άνθρωπος να χτίσει μια σχέση, ούτε είχε δοθεί ποτέ στον άνθρωπο ευκαιρία να χτίσει αυτή τη σχέση με τον Θεό, γιατί δεν είχε μπει το σωστό λίθο. Δεν είχε υπάρξει ποτέ ο σωστός λίθος, δεν είχε υπάρξει ποτέ η σωστή ευκαιρία για να χτίσουν αυτή τη σχέση με το Θεό. Αλλά επίσης διαβάζουμε και λίγο παρακάτω στον Ισαΐα, στη σελίδα 627 και θα διαβάσουμε από εκεί μερικά εδάφια, το κεφάλαιο 8 στον Ισαΐα, στη σελίδα 627. Θα διαβάσω από το 13. Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε, και αυτός ας είναι ο φόβος σας, και αυτός ας είναι ο τρόμος σας. Εδώ πέρα έχετε ο Θεός να δώσει στο λαό Ισραήλ, να δώσει στον Ιούδα ένα θεμέλιο, μια πέτρα, για να μπορέσει να ακουμπήσει, για να μπορέσει να αναπαυθεί, για να μπορέσει να στηριχτεί εκεί, για να πάει παρακάτω και να φύγει από τη δίνη των λαθών του και των περιπέτειών του. Και λέει, αυτόν αγιάσατε, και αυτός ας είναι ο φόβος σας, και αυτός ας είναι ο τρόμος σας, και θέλει είστε δια αγιαστήριον. Και συνεχίζει, θέλει είστε όμως δια πέτραν προς κόμματος, και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, και πολύ θέλουν προσκόψει επ' αυτά, και πέσει και συντριφθεί και παγιδευθεί και πιαστεί. Δέσου τη μαρτυρία σφράγισον των νόμων μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμείνει τον Κύριον ως εισκρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ, και επ' αυτόν θέλω είστε πεπιθός. 18 εδάφιο, το οποίο στην Καινή Διαθήκη πια, για ποιον το λέει? Εδάφιο 18. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Κύριος διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ παρακείου των δυνάμεων του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Άρα αυτός ο λίθος που λέει εδώ και συνεχίζει, τι λέει για το λίθο αυτό? Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Και στην προσεβαίωση επιστολή λέει ότι σε άλλο σημείο η γραφή λέει ότι με και το Χριστό, λέει ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία με έδωσε ο Θεός. Άρα λοιπόν αυτός ο λίθος που μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Χριστός. Και με αυτό εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος αποδεικνύει πια στην προσεβαίωση επιστολή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αντλώντας την ιδιότητα του λίθου από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ακόμα περισσότερο στην Καινή Διαθήκη πια, αυτός ο λίθος έχετε να πει ο Θεός πια, το πνεύμα του Άγιο ξεκάθαρα πια, ότι ο Θεός τον διάλεξε αυτόν το λίθο να είναι το σημαντικότερο σημείο, η αρχή των πάντων, το σημείο μηδέν της Εκκλησίας, το πιο σημαντικό σημείο που από εκεί εξαρτώνται τα πάντα για την Εκκλησία, εξαρτώνται από το πού ξεκινάει και πώς ξεκινάει. Δεν θα πούμε μία μοίρα, ένα εκατομμυριωστό του δισεκατομμυριωστού της μοίρας, αν δεν είναι τέλειος ο ακρογωνίος λίθος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού τόσες χιλιάδες χρόνια, με τόσες επιθέσεις, με τόσες αιρέσεις, με τόσες δυσκολίες, με τόσες ανθρώπινες παρεμβάσεις, με τόσες ατιμίες, με τόσους πολέμους, με τόσες φυλακίσεις, με τόσες ανθρωποκτονίες, όχι μόνο δεν θα υπήρχε εκκλησία, θα υπήρχε ένα μόρφωμα απεχθές βδελικτό. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να είναι μια Αγία Εκκλησία, μια εκκλησία αυτοτομημένη για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπάκουοι και αγαπάνε το Θεό. Πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή να το δούμε αυτό. Είναι η προς Εφεσίους επιστολή στην σελίδα 1034, στο κεφάλαιο Β, διαβάζω από το 19 εδάφιο. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Επικοδομηθέτε επί των θεμέλιων των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πάντα εξαρτώνται στην Εκκλησία, το απάγωσμα της οικοδομικής, της πνευματικής προσέγγισης του Θεού στην εποχή μας και στη γη, σε έναν ανθρώπινο γένος, τα πάντα εξαρτώνται από τον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Δεν είναι επειδή είναι ο Γιος του Θεού. Ο Γιος του Θεού, οπότε όλα θα πάνε καλά. Αν έχει ένα ρόλο, έχει το ρόλο του ακρογωνιαίου λίθου. Και να πούμε και κάτι, αδελφοί. Αυτό το σημείο που διαβάσαμε εδώ πέρα έχει κάποια παράδοξα. Να τα βάλουμε, να τα καθαρίσουμε. Με τη λογική. Έχεις μια οικοδομή. Η οικοδομή είναι κάτι άψυχο, το οποίο τι κάνει όταν είναι να μεγαλώσει? Οικοδομείται. Αυτό κάνει η οικοδομή. Αν οικοδομήσεις, η οικοδομή μεγαλώνει. Άμα δεν οικοδομήσεις, η οικοδομή μένει εκεί που είναι. Πάντως, αν θες να μεγαλώσει η οικοδομή, οικοδομείς. Εντάξει. Για τα άψυχα. Για τα έμψυχα και τα έμβια και τον άνθρωπο, άμα έχεις ένα σώμα έναν άνθρωπο και θέλεις να μεγαλώσει, κάνει, αυξάνει. Αυξάνει σε δύναμη, αυξάνει σε ύψος, αυξάνει σε βάρος, αυξάνει σε θάρρος, αυξάνει σε ξυπνάδα, αυξάνει σε φράδια, αυξάνει σε ικανότητα, αυξάνει. Ο άνθρωπος αυξάνει. Η οικοδομή οικοδομείται. Εντάξει, μέχρι εδώ. Το συμφωνούμε. Τα λέμε καλά. Συμφωνούμε, αλλά δεν τα λέμε πολύ καλά. Γιατί ο λόγος του Θεού τα λέει ακόμα, ο Θεός τα λέει λίγο διαφορετικά. Αρχίζει εδώ πέρα και ανταλλάζουν οι ιδιότητες. Εδώ πέρα στα εδάφια που διαβάζαμε, αν τα ξαναδιαβάσουμε, θα δείτε, λέει ότι στο 21, δια τούτου αρχιότητας μιλήσει για τον ακρογωνίο λίθο και λέει, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη οικοδομείται. Δεν είπαμε τώρα τι κάνει η οικοδομή? Όχι, η οικοδομή αυξάνει. Μα δεν μπορεί μια οικοδομή να αυξάνει. Η οικοδομή οικοδομείται. Το σώμα, ο ζωντανός αυξάνει. Η οικοδομή οικοδομείται. Όχι, η οικοδομή αυξάνει. Αυξάνεται. Εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο σεις οι άνθρωποι, οι έμβοι, αυξάνεται. Όχι, σεις οικοδομείστε. Μα οι έμβοι αυξάνουν? Όχι, οι ζωντανοί οικοδομούνται στα πνευματικά με τον ακρογωνιαίο λίθο Ιησού Χριστό. Ο Θεός τα έχει φτιάξει έτσι ώστε το σώμα να οικοδομείται και η οικοδομή να αυξάνει. Και αυτό είναι πράγματι παρακυρίου και είναι θαυμαστό. Δεν υπάρχει άλλη οικοδομή η οποία να αυξάνει μόνη της, ούτε υπάρχει άλλο σώμα το οποίο να οικοδομείται. Το μοναδικό είναι εδώ στα πνευματικά, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού. Και στο εδάφιο 8 που διαβάζαμε νωρίτερα, λέει ότι αυτό το οποίο κάνει αυτός ο λίθος είναι ότι ένας λίθος ο οποίος μπορεί να, στο 6 μάλλον, ένας λίθος το οποίος μπορείς να στηριχτείς επάνω σε αυτόν. Ένας λίθος που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Ένας λίθος που ποτέ δεν θα πεις ότι κακώς οικοδόμησα σε αυτό το λίθο, κακώς έδωσα τη ζωή μου σε αυτό το χρόνο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να μας απογοητεύσει ο Χριστός? Μας έχει απογοητεύσει ποτέ ο Χριστός? Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Βλέπουμε εδώ πέρα, και θα κλείσουμε με αυτά τα εδάφια, το πώς προσεγγίζει ο Απόστολος Παύλος λέει στο εδάφιο 12 στην προς Τιμόθεο επιστολή τη Δευτέρα στη 1054 σελίδα, το κεφαλαίο Α, λέει: «Δια την οποία αιτία και πάσχω ταύτα, πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης τις ημέρες». Γιατί τα λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος, τι εννοεί και πώς μεταφράζονται, πώς μεταγνωτίζονται όταν έχουμε να μιλήσουμε με την πέτρα? Μεταγνωτίζονται και συγκεφαλαιώνται εκεί που λέει ότι πάσο πιστεύω εν αυτόν δεν θέλει εσχυνθεί. Αξίωμα. Αξίωμα. Το αξίωμα διατυπώνεται στην πέτρα. Η πέτρα φέρει τα αξιώματα. Και έχει το Απόστολος Παύλος να πει το θεώρημα μετά. Και να πει: «Πιστεύω ότι δεν θα κατεσχυνθώ, είμαι σίγουρος». Γιατί? Γιατί ξέρω σε ποιον επίστεψα. Έχω υποταχθεί, έχω δεχτεί αυτό το αξίωμα. Ότι πάσο πιστεύω είναι επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να πάμε στον ουρανό και να λείπει ο Θεός, να λείπει ο ουρανός? Υπάρχει περίπτωση να πάμε στον ουρανό και να μην έχουμε σπίτι τη στιγμή που μας έχει πει ότι πάω να σε ετοιμάσω σπίτι? Υπάρχει περίπτωση? Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει πει αυτός που ό,τι πει δεν, και άμα το πιστέψεις δεν θα κατεσχυνθείς. Υπάρχει περίπτωση να πάω στον ουρανό και να με απορρίψει ο Θεός? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εφόσον πας με την πίστη και την υπακοή στο Χριστό, υπάρχει περίπτωση να μην κατήσει, να μην κληρονομήσει τίποτα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κληρονομήσεις οπωσδήποτε. Υπάρχει περίπτωση στον ουρανό να μην έχω χαρά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην εκπληρωθούν όλα όσα έχει πει ο Χριστός, επειδή αυτός ο λίθος είναι ένας λίθος έντιμος, εκλεκτός, και πάσο πιστεύω αυτό δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν πρόκειται να κατεσχυνθείς, να κατεσχυνθούμε εις ουδέν. Και λέει σε άλλο σημείο ότι εγώ γίνομαι δυσπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε, τον αγώνα των καλών γονήσιν, τον δρόμο τελείωσα, την πίστη διαιτήσα, του λοιπόν, του λυπούμενη σε μέ, ότι σε δικαιοσύνη Στέφανος, τον οποίο ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη την ημέρα. Σίγουρα θα πάει στο Στεφάνι. Υπάρχει περίπτωση να σου πούνε, ναι, τα Στεφάνια τελειώσαν τα Στεφάνια? Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το έχει υποσχεθεί αυτός που αν πιστέψεις δεν πρόκειται να κατευθυνθείς ποτέ. Και στην προσεβίωση επιστολή λέει ότι αυτός είναι ο αρχιερέας μας και τέτοιος αρχιερέας, λέει, μας έπρεπε. Ο οποίος να είναι και χωρισμένος από τον αμαρτωλό και να είναι ικανός να μας οδηγήσει στον ουρανό. Υπάρχει περίπτωση με αυτόν τον αρχιερέα να αστοχήσει η πορεία μας στον ουρανό, να υπάρξει κάτι που δεν θα με συντεύσει σωστά, δεν θα κάνει τη θυσία, η θυσία του να μην επαρκέσει για τη δική μου, το δικό μου πρόβλημα? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ο Απόστολος Παύλος λέει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοιος αρχιερέας, λέει, μας έπρεπε. Όχι μας άξιζε. Αυτός ο αρχιερέας, αυτή η πέτρα, αυτή η συνθήκη δεν μας άξιζε σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν λέει μας έπρεπε, εννοεί ότι τον είχαμε ανάγκη. Είχαμε ανάγκη το καλύτερο που έχει ο Θεός. Είχαμε ανάγκη την καλύτερη προσπάθεια του Θεού, γιατί εμείς είμαστε και καμιά φορά γινόμαστε ό,τι χειρότερο μπορούμε να είμαστε και να γινόμαστε. Αν δεν είχε αναλάβει ο Θεός ο ίδιος να έρθει σε μορφή ανθρώπου, να κάνει το έργο ο Χριστός και τώρα να μεσητεύει στον Πατέρα, τότε δεν υπήρχε περίπτωση τέτοιοι που είμαστε να είχαμε ελπίδα για σωτηρία. Αλλά ακριβώς επειδή ήρθε ο ίδιος και έλεγε την υπόθεση ο ίδιος, πάσο πιστεύω σε αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Είναι η πέτρα μας, είναι ο βράχος μας, είναι η σωτηρία μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.